Blaðsíða 52 Og er hirðin gekk inn, þá gekk konungur út og mælti. Gangi sá nú fram er vill finna mig. Grunar mig hver maðurinn muni vera. Þá gekk Auðun fram og féll til fóta konungi og varla þekkti konungur hann. Og þegar konungur veit hver hann er, tók hann í hönd Auðunni og bað hann velkominn. Og hefur þú mikið breyst, segir hann, síðan við sáumst. Leiðir hann eftir sér inn. Og er hirðin sá hann, hlóiðir að honum, en konungur sagði, ekki þurfið þið að hlæja að honum, því að betur hefur hann séð fyrir sálsinni heldur en þið. Þá lét konungur útbúa bað handonum og gaf honum síðan klæði og er hann nú með honum. Upprifjun, númer eitt. Auðun ræðir við konung að hann vilji fara í ferðalag. Hvert vilt hann fara og hver var tilgangurinn með ferðinni? Númer tvö. Auðun lenti í alvarlegum vandræðum í ferðinni. Hvað kom fyrir? Til umræðu. Því að betur hefur hann séð fyrir sálsinni heldur en þið, segir konungur við hirðmennina. Hvað á hann við? Hvað vitiðu pílagrímsferðir? Eru pílagrímar til í dag?